to potom on ten analytik se bije v prsa a říká, že to bylo všechno správně uváženo. A ono to nevyšlo. A pokud to byl lékař a ono mu to nevyšlo, tak říká, byla to krátká svíčka. A já jsem si toho nebyl vědom. A toho si nemůže být analýzou vědom. Když je to resuscitace, tak nevíte, že má dlouhou nebo krátkou svíčku. A to v té analýze není. Tomu ale je to správný předpoklad, že ten analytik toto bere v úvahu, že i nejlepší analýza může vést k úplně opačným výsledkům, než jak si to krásně a spravedlivě a spravdivě vyřešil. No tak já, promiňte, že jsem trošku zaujat možná proti té analýze, já proti ní nejsem zaujat, ale znám její dosažnost. Vím, že je to dosažnost, co je pravdy, když pravdu probíhne za celek, za 100%, jedna ku desetin. Tak. No tak to stačí třeba z lékařské vědě. To je pravda, protože oni nechají scípnout většinu lidí, že? Klientovi, který potřebuje resuscitaci, tedy obnovení normálního stavu bělého vědomí, to je česky přeloženo, tak prostě si ho upraví napřed tak, aby tu resuscitaci snesl. Když se mu to nepodaří, tak resuscitaci nedělá. No tak, to je ten malinký rozdíl. 90% pacientů, že to nejde. A ono by to tomu Evropanu třeba šlo, ale on vidí, že to podle jeho praxe tak těžký případ, že by musel zanedbat celou řadu jiných případů, které jsou nadějnější, a kterým by se neměl čas věnovat, protože by věnoval to tomu beznadějnému případu. Ano, tak on toho nechá. A nenechá třeba z toho doktora tam z těch Vršovic. Pro evropského lékaře by to bylo beznadějné. Tomu by pod rukou zemřel. Pod rukou přímo, ne až za hodinu. Ale on ho 6 neděl kurýroval, až ho z toho dostal. Proč? Ne kvůli tomu lékaři, ale kvůli tomu, že ho potřebuje pro službu ajurvedy. On si v něm vychoval pomocníka ajurvedy. On je mým a jejich pomocníkem. Jsme jedna rodina. Je to rodina malá. Ta v životě lidstva neznamená nic, je to zřejmě tomu 500 lidí. No, to je málo, když je nás 5 miliard, ne? Já nepopírám, prosím vás, že lidská inteligence se všemi prostředky, které má k dispozici, třeba i technickými, že by k něčemu nebyla. To není pravda. To já si toho nesmírně vážím, že tyto schopnosti například lékařská věda, ale i technická věda má. A myslím si, že vyvážím ještě v technickém oboru. Protože oni například, když udělají, a to uznáš jako lékař hned, jak to řeknu, když udělají prohlídku, analýzu kovu, nosného trámu, podle množství bublinek, které jsou v tom, jo, tak ubírají na té údržnosti a síle toho trámu. On teoreticky má podle tloušky a kvality materiálu takovou a takovou údržnost a ono se to zmenšuje těmi bublinkami a všakými závadami, které my pod rentgenem, to se rentgenuje, zjistíme. Takže se stane, všechno se stává a to je vyspělá technika, vám řeknu. To tu máme, protože ji lifujeme do stolecky, zazvíváme si myslím, že jsme stolec zavopisná, není to pravda. Tak my prostě víme, ten trám to neudrží, když má podle parametrů tu možnost. Nemá ji. Ono to potom rupne, ne? A přičítá se to nám za vinu. Ten trám, pokud to nejde do Sovětského svazu, oni neví, že si tam pouštíme něco, co není dostatečné. No to rupne až tam. No to nám nic není. A kdybychom toto dělali na západě, tak to taky dovedou, tuto. Oni to nedovedou, tak se nám do toho, že jo? Opravdu také se to dělá v té Škodovce. Ale, takže například naše lokomotivy, když byste přišli do Leningradu, tak ty elektrické lokomotivy, které by na západě fungovaly bezvadně, tam je, mám jich 60 vždycky, které nefungují. Oni mají na to, A jsou tam, ani Jure neopravuje, že my tu ten servis neprovádíme, my ho tam mohli, ale nemáme. Oni nám to zaplatí, tak my taky nemáme ten servis, ne? Tak mít zásoby 60 farných lokomotiv, myslím po Sovětském svazu, oni se schromažďují v Leningradu, to já vím. Protože tam naši odborníci občas museli jít a dostali přes hubu s tou analýzou. Ona ta analýza, i když je provedena do všech podrobností, tak může nakonec rozhodnout ne to, že ten trám je dokonalý, ale že něco, co v tom propočtu se měl zahrnuto, v něm a to nebylo počítáno. Protože ono se to při té analýze tam nedostalo. Ono totiž ten stroj není vševědoucí. Co mu dáme do pera, to on nám dohromady se sumíruje. Čili já mu říkám, že je blbec. Když tam zapomene jednu věc, a to zapomene, protože mu to tam nedali do pera, to jsme zapomněli my, tím jsme z něho udělali hlupáka. A on nám vynese na povrch něco, co není pravdivé. A tak se dívá tu analýzu i tu, kterou mi tak krásně obhájil tady někde z vás. Není to k ničemu, ale není na to spolehnutí. A jestliže tam nějaký lékař, který má vyšší schopnost, tak věřte mi, že nepotřebuje ani tuto analýzu. Nepotřebuje. Například takového doktora jsem poznal v podobě docenta Pražáka. Byl to lékař, normální docent Karlovy univerzity. Ten tuto schopnost měl a on mě řekl, že jsem tam byl jenom 7 dní. Tamten zemřel, tamten zemřel, tamten zemřel. A oni všichni zemřeli. Protože opakování musí být před každou hodinou vyučovací. A to zní takto. Nejjednodušším způsobem pojatá cesta je napřed celá cesta, je, že od Boha pocházíme a Bohu se máme vracet. A že by bylo lajdácké, to nekladu za vinu těm Indům, protože ty lajdáští nejsou, ale my jsme, kdybychom v Evropě nebo na Západě se drželi, že jako co neuděláme, dokud uděláme příštím vtělení. Je to cesta od Boha k Bohu, bez toho, že neznáme, přestože neznáme ani začátek, ani konec, a prostředkem, kterým se jde, je lidský život. A není žádného náhradního prostředku, kterým by se to dalo provést. To je cesta celková, pohled na cestu celkovou, pohled na samotnou část, jednu ze tří, my to řadíme na tři části, tak u toho zůstaneme, a to na cestu očistnou je očistit se především obětí, a to je život lidský, a to je oběť nejsprávněji konaná, nad kterou není jiné, protože my nevíme, proč se máme obětovat, za co se máme obětovat a jak to máme dělat. Nevíme vůbec nic. A to je milostný stav milosrdenství Božího, protože toho nemůžeme plést zbytečně svou vůli. Tam, kde bychom do toho pletli, tak to všechno zbabráme. My, když jsme se narodili, tomu nerozumíme. My, když umřeme, tomu nerozumíme. My, když jsme ze styku s událostmi, těm nerozumíme. A to je výborné. Protože je to, nejsme zodpovědní za to. Nevědomost hříchu nečiní, ale způsobuje utrpení a to tedy by se mělo co nejvíc zmírnit. Proto byl Ježíš Kristus léčitelem, kromě toho, že byl spasitelem. Spasitelství nerovná se léčitelství. Jo, to je. Ale nestojí to proti sobě. Léčitelství je míň než spasitelství. Tak to je obsah cesty očistné, jak jsem ji dosud probral. A některá varování jsem tam řekl, která musím vytknout ještě, abyste na to nezapomněli v tom množství řeči, kterou tady vedu. Že by si člověk jako ten nejvěrohodnější a nejkatoličtější a nejbigotnější katolik myslí, neměl bychom si myslet, že se musíme očistit ze všeho. To prostě technicky nejde. Proto katolická církev dost benevolentně až příliš odpouští hřích, který člověk dělá na pokračování. Já bych to nedělal. Já bych takovou zpověď odsoudil stoprocentně, protože vede k lajdácí podobnému, jako když si myslí, co se mnou udělám, dokrát udělám příští vtělení. Co jsem se nekal nepodařil přemoci, přemohu po této zpovědi. Má nejlepší předsevzetí se polepšiti, jak se modlit třeba před zpovědí, a nikdy již neřešiti, tak jsme se museli modlit, že? Že za tímto účelem přichází ke zpovědi, nikdy už neřešiti. Ale to jsme museli povinně říkat, jenomže to není možné. Se přiznáme k něčemu, co nikdy neprovedeme, či jsme tam hali sobě. Jsem si rovnou říkal, když tady to říkám, tak klidně řeknu ve zpovědi cokoliv, protože budu řešit zase, to je mi jasné. A tak jsem tam říkal nesmysl, že jsem vždycky obsal kus zpovědního zrcadla, až to bylo nemožné, že jo. Tak to je jeden z nedostatků té degradace víry, nebo degenerace víry na úroveň mechanického konání nějakých předpisů nebo provádění nějakých předpisů. Kterýkoliv předpis provádím mechanicky, tak řekl bych teoreticky, nebo souhlasím s ním, nebo se v ním utvrzuju nějak, to není účinné. Takže myslím, že jsem vytkl hlavní příčiny nedostatku, že se člověk spolehne na pouhou formulaci, ale pak už mu nestačí síly k tomu, aby ji uskutečnil. Čili bylo by lépe, kdybych byl k té zpovědi nechodil a neformuloval, tak jsem musel formulovat to. Chtěli, formuluj si svoje hříchy, měj před o tom, co ti ještě zbývá napravit, ne? Když chtěli přesnou formulaci. Jenže všechno to bylo k ničemu, protože já si to se formuloval, měl jsem možná nejlepší vzpětí se polepšit, ale ono to nikdy nešlo. No, tak tento boj je nemožný, jestliže do té zpovědi není pojata jedna úvaha nebo jedno předsevzetí. A to je nikoliv nehřešiti, ale obětovati se bez ohledu na sebe, když to považuji za správné. Když chci někomu prospět, ať už sobě nebo někomu jinému. Čili je to zase záležitost oběti, kterou normálně ten katolík a jakýkoliv člověk, který se zpovídá, nebere v úvahu. Myslím, že až jsem se dostal, a jestliže máte k tomu, co říct, tak to rovnou řekněte a já půjdu dál. No, tam už to trošku je obsaženo. No, například kolektivní zpověď, už nás nebylo možné, ne? A to jsme okopírovali od evangelíků a ono to není tak úplně špatné. Neříkám, že to není špatné, ale úplně, protože on se zříká z odpovědnosti osobní, ten člověk, když se kolektivně zpovídá. No, to je špatné. On tu zodpovědnost osobní má. A tou kolektivní zpovědí, že tam bije na všechno v prsa, se zříká osobní zodpovědnosti. Uvědomujete si to, že tam tato chyba tam je. Čili já jsem pro osobní zpověď, když už tak už. Ne? Ale, jak víte, mám vůči nějaké výhrady. Protože jestliže ta zpověď nezavazuje tak vážně k tomu, abych nehřešil, tak, a potom hřeším, tak je to rozdíl oproti tomu, když mě zavazuje, já hřeším a byl jsem zavázán opravdu poctivě a pak mám svědomí, že jsem to nedodržel a s tím svědomí třeba k další zpovědi a říká, svědomí mě předůstá přes hlavu, já s tím nevydržím chodit. Musím najít nějaký jiný systém, než tenhle ten. A jestli je to dobrý kněz, který vás povídá, říká, no jo, protože ty chodíš ze hříchy, nejsou to všechny, které jsi měl dříve, ale některé to, to až si ten hřích, který děláš a toho se nemůže zbavit, nemá v tobě svou protiváhu, která by to zabrzdila. A to je větší míra oběti. A nebo větší míra oběti, která je nezainteresovaně o tebe prováděna. A nebo kdybych byl léčitelem, tak prováděna, že když léčím, nebo lékařem, tak se musím smířit s tím, nesmí mě to dělat svědomí, že někoho nevyléčím. A je tedy recept, jak proti tomu, když budu léčit tak, abych měl dojem, nebo aby mě svědomí neříkalo nic, že jsem opomenul něco, musím snažit neopomenout. Víte, že lékařská věda podle zákona takové základní, které opomenutí trestá úplně, že trestu hodně, že ano. Nepomoci někomu, když to potřebuje a tak dále. To já tu povinnost nemám, ale lékař tu povinnost má. Já to může být trestán, jako já vím, ne? No, tak my jsme to trestáni taky všichni. Ale jinak a hůř, než jak zákon předpisuje. Protože zákon to ví a předpisuje to správně, křesťansky správně, ale se to platí, když do všeho nevidí. A když to ten, kdo to rozsusuje nad námi, ten od toho vidí dobře. Ale chtěl bych se ještě malinko zmít o svědomí. Když nás zburcuje svědomí, tak nesmíme si myslet, že pochází od Boha. Ne. Pochází ze řádu, který uznávám. A kdybych ho neměl, ten řád, kdybych o něm nevěděl, tak žádný svědomí nemám. Čili svědomí je u každého člověka jiné a pochází odtud, ze země, z poznání, z paměti, z uznávání něčeho, co je řádem, kterým se řídím. Čili svědomí nepovažuji za věc božskou, nýbrž za věc lidskou a bylo to směšné, jestli na to teďka, bylo by to směšné, jestli na to vzpomínám, ale přidejte si to tam, nebojte se. Měli jsme profesora filozofie, který přinášel tak nudně, že to málo kdo vydržel poslouchat. Byla tam, ale musel se tam být, protože on měl paměť vizuální, že mě nepil kávu. A takže domů tam usnul, nebo do tam nebyl, toho si pamatoval. A tak tam chodil každý, i byl hodinu před smrtí, a kdyby se mu chtěl jakkoliv spát. A jednou v první lavici někdo usnul tak tvrdě, že praštil, on se držel, ne? Ale praštil sebou hlavou o tu lavici, která byla před ním, byla stěna, aby mohl na tom psát, a vstál pro ruce a říkal, pane profesore, promiňte mě, že jsem usnul. A teď si říkal dlouze, co všechno včera musel udělat, ne? A že to výjimka, že už to vyskát neudělá. A taky on prošel při zkouse, protože tak poctivě se kál, ne? Tak ten mu to neuměl nic, ale kál se poctivě. To byl taky dobrý trik na něj. Prašit sebou hlavou do lavici, první lavici. A byl to velice významný, známý vám profesor univerzitní za první republiky. A on říkal, pane kolego, nic si z toho nedělejte. Já jsem na to ve svých přednáškách zvyklý. A právě přednášel o svědomí. To jsem to musel spojit dohromady, víte. Takže on byl tak dokonalý filozof, že si svědomí s tím nedělal. To je od něho hezký. Jo, filozofie v svědomí byla, není to božského původu, jak si myslí křesťani, ale je to původu čistě pozemského a je to správné, že to existuje, že člověk také dovede vystavit nějaký řád, který je přibližně dobrý, ale jenom přibližně dobrý. A když němu někdo věří, až se po něho řídí, tak se s něm vzbuzuje takzvané svědomí a když narůstá, je to v pořádku, protože zabrzdí věci, které společnost považuje nesprávné a on je platným členem společnosti, kterou nebrzdí. A když to svědomí nemá, tak jí brzdí a podráží nohy. Tak buďte proto, že když věříte, že je to od Pána Boha, tak ještě to možná lepší, Já tomu nevěřím, ale už vás to bude víc zavazovat. Tak je to dobré. Myslím, že svědomí jsem on to pro svědomí měl 4 hodiny přednášky. Proto je tu maličkost. Jak jsem teďka vyjádřil také zkrátce, nic víc tam neřekl. A on to vyjádřil dlouze. Co ten říkal o svědomí, co tam ten říkal o svědomí. On to měl všechno napsané, on to četl monotónním hlasem, no to je na uspání. A tak to kuňkal jako lékaři, že když nechtěl, aby pacient tomu rozuměl, protože by byl ustrašený, ne? Tak pro pacienta říká jenom to, co se smí dovědět. No, tak takhle přednášel. A víte, to byl nezní profesor. Já jsem říkal, vy profesor univerzitní to máte ohromnou disciplínu. Na cestě očistné musí být taková disciplína, že musí být větší než na cestě spojovací a než na cestě očistné. Protože tam všechno smíme a musíme dělat ještě tělem. Musíme se v tom počátku vzepřít tomu trendu, který máme zvířecí, že bychom oživili jenom zvíře. A to od narození kráčí k životu. Jako jepice velice brzo a jako třeba slon velice dlouho, velice pozdě, nebo jak to mám říct, a pozdě ne, velice dlouho. A to není lidský život, to je jenom život sloní. A aby to byla cesta očistná, tak musí tam být disciplína, na jejímž základě, na jejímž podkladě, na jejím začátku je myšlenka, které zatím věřím, jestli jsem věřící, já to mám prosazovat takhle, od Boha pocházím a k Bohu jdu. Tímto životem, ničím jiným. A jestliže tomu tak je, tak musím disciplinovaně plnit všechny kroky, které patří k očistce, osvícení a tak dále. Takže tuto disciplínu měl například Sokrates a málo kdo jiný, už jeho žák Platon neměl a taky podle toho dopadl, že je nám světlem, Sokrates ne, že je nám světlem až do dneška. To dopadlo špatně a my taky. Že to byl břídil vedle Sokrata. No, co se dá dělat? Navíc jsme nestačili. Kdybych to srovnal s křesťanskou cestou, tak bych řekl, že Platon dosáhl se 70% tu cestu očistnou, který neměl jinou konce, ale protože se dostal na cestu osvěcovací, osvícen nebyl, jenom poslechem, on poslouchal svého mistra, to byla určitá disciplína, jenom tou disciplínu, že to vydržel poslouchat, on to naříkal velice mnoho, ten Platon, a on potom psal ty spisy, Platonovy spisy jsou rozsáhlým dílem, ale osvícení tam toho moc není. Je tam správná logika, všechno možné, to znamená, je tam analýza rozumová. A ta má tu výhodu, že postihne a může postihnout prakticky všechno, co ten rozum, kam až se dostane. Ale protože se dostane rozum jenom tam, co je v rámci úseku vědomí AB, či malého úseku, a on neměl počítač a on neměl tyto přístroje, jako máme my, ty se mohou to trošičku nastavit, trošičku přidat tomu něco. Protože mohou provést kombinace, které by byly těžko dosažitelné rozumem. To já uznávám, prosím. No ale moc daleko to nevede. V podstatě se dá říct, co jsme mu tomu stroji nedali do ruky, do pera, tak to on neví. I když říkám, ví něco navíc, tou kombinací. Tu analýzu syntetizuje způsobem, jak bychom my nemohli to syntetizovat. Ano? Souhlasíš s tím? Dobře. Tak to je dobrý. Měl špatného žáka. Ten, kdo to psal, ten nebyl na výši. Ale nebyl lepší. Nebyl. V té době nebyl lepší. A tak jsme z toho dneska živí a je důležité tam byl taky jeden žák, který se jmenoval... Jak pak se jmenoval?
Platón.
Ne, Platón už jsem říkal. Jiný. Napsal metafyziku. A ona to není metafyzika. Ale protože ji četl třeba po něm Tomáš Akvinský, tak z toho vytvořil celou soustavu metafyziky. Na fyzice. Cože? Aristoteles, správně. No a Aristotelova filozofie potom se prosadila v katolictví a do dneška tam platí. Jako, dneska už jako novotomismus. Že? A je to Aristoteles v nějakém přepracovaném vydání. No. Na té cestě, ještě opakuju, promiňte mě, jsem si toho vědom, to opakuju, na té cestě očistné je nejdůležitější to, čemu věřím, abych to disciplinovaně uskutečňoval. Abych se neucháchloval, že si sformuluju to, čemu věřím, a pak to bezprostředně nezačal uskutečňovat. Uchláchlil se tím, že vím, co mám dělat, ale ve skutečnosti to nedělám. To nesmíme. My musíme prostě dbát na to, abychom bezprostředně i hned, o čem víme, že je správné, dělali. A do toho nesmí přijít ani slůvko. To je vždycky slůvko odporu. Já to vím, tak je to v pořádku. To je už slůvko odporu a ne pořádek. A já jsem to sformuloval, je to pořádné. Není. To je proti té disciplíně, která říká, i hned pojď za mnou. A tohle to je nutné na té první cestě. Tam se musí uslyšet okamžitě to, co vím, že je správné. A proto, a to nemám říkat, protože já jsem tou cestou šel opačně, z hora dolů. Když jsem věděl, co nemám dělat, když jsem věděl, co mám dělat, když jsem znal svoje poslání životní, poslání vůbec života principiálně, tak bylo poměrně snadné pro mě to dělat. Říkáte si vy, kteří se na to díváte z dálky, a proto jsem byl upozorněn na svatou Terezii, abych to nedoporučoval, že to si říkáte, kteří se na to díváte, že já to vyložím, jako správnější, než to děláte vy, a mě považujete za lepšího, ale popatrně s tím. Já mám větší zodpovědnost a je otázka, jestli tu zodpovědnost unesu. A to už je jiná věc. Kdybych ji unesl, tak první správné uvědomění toho, co mám dělat, i hned uskutečněné, mě jedno jediné vedlo přes hranice cesty. První očistné, cestě možná, že spojovací. Patrně jako mě, okamžitě pro spojovací cesty vedla. A nebo aspoň do očistné, co už je horší. No ale vedlo mi to rovnou k tomu spojení. Ale vidíte, co tam chybí člověk, u tej se i nerozhodne. Nemůže se rozhodnout. To je to, to nevíte, se nemůže rozhodnout. On má touhu se rozhodnout, ale se nerozhodne. Z toho důvodu, že na to nemá síly. Než to já jsem tu sílu měl pro těch 13 let oběti, ano? Kterou jsem konal bez ohledu na sebe, ale s ohledem na ostatní. A když tam tento prvek na cestě očistné není, tak nemáte možnost přejít na cestu osvěcovací. Tím menší možnost máte k tomu, abyste přešli na cestu spojovací. Já jsem přešel v 17 letech na cestu spojovací vědomně, protože tomu nestačila ta pouhá věta, tento život je mostem, po kterém se dá přejít do věčnosti, to by nikomu vás nestačilo. Vy ti znáte, ani se s vámi neděje. Ale k tomu bylo třeba těch 13 let tý oběti, rozumíte? A kdo to má, tak tomu taková věta, malinký doštouhnutí stačí. A dostane se minimálně na cestu spojovací, na cestu osvěcovací a taky na cestu spojovací. Ale i ta cesta spojovací má, je to proces, i ta cesta spojovací má stádia, má povýšení nebo taky ponížení někde. Takže nesmíme, že stoupí někdo na cestu spojovací, že je hotov.
Ježíš Kristus přeci říkal a nelhal, já otec jedno jsme. To byl na cestě spojovací, prosím. A už byl na cestě spojovací účinněji než na cestě očistné od svého narození, protože dělal proti své vůli všech těch 30 let. A věděl, že je to správné, že to musí takhle ukazovat lidem, jenom zásky k lidem. Ale ukázal, že ta jednota otce se synem není definitivní. Když bylo po ní a musel se jí zříct dokonce na tom kříži. Napřed se ptal, proč jsi mě Bože opustil, že ano? A pak už se ani neptal, protože zjistil, že ještě neodezdal svého ducha. Všechno odezdal, matku odezdal, co všechno, ale svého ducha ne. Tak teprve, až odezdal svého ducha, tak plně se mohl spojit s Bohem. A jestliže to trvalo ještě 3 dny, prosím, a ve formě předání mu to trvalo 50 let, neboť on byl také těmi vlastnostmi, a oni 50 dní, pardon, museli čekat na sesání Ducha Svatého, tak to byl taky on, který čekal s nimi. On nebyl od nich oddělen. Ano? Je nutné, protože je nutný vdech. Ale není nutné zastavení dechu. No, není nutné, abychom se zastavili ve svém počínání. Takže, prosím?
Mně tam chybí to přešlapování na přechodech. To jsme tam, a to je nejdůležitější.
Jedna z největších chyb na křesťanské cestě je ta, že nemají vůdce, který by je nenechal na přechodech z jednoho stupně na druhýho přešlapovat, který by ho vedl klidně dál. Takže oni to radši rozsazují nebo rozdělují na 7 dílů, aby ty přechody byly menší, aby ty stupně byly blízko k sobě, aby se nemusel moc namáhat. A ten přechod překonává za toho žáka mistr. Ne? Takže přešlapávání na přechodech se nedá provést způsobem individuálního vedení jednoho žáka jedním mistrem. Nýbrž se dá provést jenom tím, že mistr celého vesmíru a všeho a celého života nám usnadní svou touhou po nás, svou láskou tento přechod. A že přešlapování na přechodu, na to je odpověď, aby se zkrátilo tahle, já to řeknu, já to budu formulovat, promiňte mě. Lásko. Myslím přitom na Boha. A když vím, že Bůh je láska a milosrdenství a uvědomuji se to na přechodu a už tam dlouho šlapu na tom přechodu, že ztrátím sílu a ztrácím důvěru, no, vadnu prostě, jsem unaven, tak prosím vás, stačí si uvědomit lásko. A věřte mi, že i bez této jednoduché formulace jenom s tímto uvědoměním se dostanete velice rychle přes ten přechod, protože on jako první předpoklad další cesty jmenoval lásku. A když to neopomíme a ztrácíme se v maličkostech, které mají menší dosah a menší sílu, tak prodlužujeme to přešlapování na přechodech. Přeslapování na přechodech je tedy usnadňováno jednak disciplínou a jednak pomocí Boží jeho lásky. Takže jdeme-li cestou lásky, tak ty přechody by měly být velice snadné. A když nejsou, tak je to, protože jsme přitom pořád slabí, upadáme do extaze. Extaze je symbol slabosti pro mě osobně, promiňte mě, protože jsem byl extatikem a vím, že s nedopatřením, že jsem neměl být, že to jde bez extaze, jak vám to teďka líčím. No a protože to jde bez extaze, tak ty přechody vypadají jinak než extatika. Extatik ustavičně propadá na té cestě do stavu běžného, ale když z té extaze propadá do stavu běžného, tak je čím dál nešťastnější. Opět jsem byl vyhozen. To si můžete představit, jak jsem byl nešťasten v 35. roce tohoto věku, to mě bylo jinak než tolik. Ale když mě vyhodili z extra, tam bylo dobře. Tak já jsem to dokonce vám prezentoval vždycky tak. Vyhodili mě ze svatých, tak prostě nemám k ním kladný poměr. A ono to bylo správné, že mě vyhodili samozřejmě. Ale kde který extatik je povolán za svatýho? Já bych to neřekl. Není svatý. On je jenom propadající student. A to je malinký rozdíl. Užijte, proč je propadající student, jo? Na té úrovni, na kterou byl dosazen extazí, se neudrží. Tak propadl. Pak je z toho nešťasten. Když jsem řekl, že lze někdy přejít z cesty očistné rovnou do spojení, jako se stalo, dejme tomu mě, pomocí extaze, ne? Tak upozorňuji vás, že jste asi úmyslně to mě zkoušíte. Zapomněl říct, že by bylo nedošlo, a já jsem to tam přitom říkal, k tomu přechodu tak prudkýmu, že tam všechny mezery končily, protože jsem se 13 let obětoval. To nebyla jedna věta, která to způsobila. Takže by se řeklo, věta mě přivedla do extaze a tím jsem dostal do spojovací cesty, ne? Ne, já jsem přitom pořád myslel na to, že co mě tam dostalo, nebyla ta věta, to byl jenom poslední hřebík do rakve té cesty předešlé, no ale byla tam ta oběť. A protože ta oběť je u každého člověka, jenomže u někoho je tak intenzivní, jako třeba byla u mě v předškolním věku, když mě operovali, že ta oběť byla vynucená, tak jestliže byla vynucená událostmi, tak já mohu na to se dívat, promiňte mě, to tam vám bude vadit v tom textu, já to vím. Byla vynucena událostmi a já bych neměl schvalovat události, které mě takhle krutě dopravují nahoru, víte, neměl bych. Jenomže já musím říct, že ne všemu ještě rozumím. A že tedy jsem nemohl tehdy vědět, že záměr Boží je něco, do čeho nikdy člověk nevidí. Nikdy ne. Prosím.
Agok.
Promiň mě. Spojíš věci, které k sobě nepatří. Jak já mám rozhodnout, jestli extaze ano nebo ne? Z apoštolů, nebo z učedníků páně, nebo z našich vlastností, jich je 12, ne? To je zase symbol, ne? A to je jedno. Je jich 12, to je celek. 12 rovná se celek našich vlastností. Jsou 3 extatické. To je vám známo proč, ne? On o nich Ježíš věděl a vzal si je nahoru Tabor. Vzal si je za hry Getsemanské. Aby bylo vidět, co extaze zmůže, co extatik zmůže. Takže když já toto vím, tak ty moje extatické schopnosti, které způsobují na jedné straně propadnutí, také něco zmohou. Ale protože jsou jenom 3, tak to není rozhodující složka mého života. A přestože něco zmohou, tak já nemohu se stavět, protože jsem demokraticky založený, za menšinu. U mě v mé misi rozhoduje většina těch ostatních 3 a kolik je? 12, že ano? Ne? Já to neumím spočítat, protože jsem matematik. Ale jich tak soudím víc, že ano, než těch 3. No 12 ještě nějaká zbývá, aspoň 1, že ano. Je jich víc než 1, kolik jich zbývá? To je podle logaritmu? 9? No, to by byl nikdy nepřišel. No, ale prosím vás, 9 jich zbývá. Je rozumnější se opřít o těch 9, anebo o ty 3? Když nevím, že je mám, a nevím, jak jich používat, čili když mám odpovědět na otázku extaze ano nebo ne, tak se nebudu nikdy spoléhat na extazi. Nikdy po ní nebudu toužit. Protože jenom jako celá bytost se dostanu k Bohu. Nejenom jako extatik, ale taky jako devítka, to znamená člověk neextatický. Ja? A jestliže nepoužiju náhodou zrovna ty extatické tři schopnosti, nic se nestane. A neměl by být podceňován třeba křesťanský světec, který vůbec extazí neprošel, když na jeho životě je vidět, že žil správně a že žil správně, řekl bych, hrdinstvím, hrdinou láskou třeba, nebo hrdinou kteroukoliv, hrdinou, ne obyčejnou sestí. Jak vidíte v něm hrdinou třeba s lásku, že on miluje i za okolí, to znamená pro něho zmar, to je hrdiná láska, tak může sadit na to krk, že nepotřebuje extazi. A takovou hrdinou lásku měl ten páter Kolbe v tom koncentráku, ne? Který, když to na něj nevyšlo, a vyšlo to zastřelení na člověka několika dětí, otce několika dětí, tak se, jak říkal tomu SS-manovi, mohl bych ho zastoupit? Zastoupil a byl popraven. To je hrdiná láska. Potřeboval extazi? Nepotřeboval. Víš, jak já říkám potom, že jsi demagog. Je to v pořádku, já s tím musím souhlasit. Tady říká někdo, zda extazi nebo ne a jakým způsobem na to, záleží na osobním poměru člověka k Bohu. Říkal jsi to takhle? Já jsem to řekl přesněji, viď? Ale musíš se vyjádřit takhle. No to nevadí, já to opakuju a vždycky to upřesním. Protože jsem dlouhou dobu kantorem, tak to musím umět upřesnit, to je pochopitelné. To ze mě formulující lidi mají radost. Ten dotaz nám přijal formulující, já mu to upřesním a říkal, jak mě to teďka říkáš, já odvolám všechny svoje formulace, jenže až bude sám beze mě, tak je bude potřebovat. A já mu to nezazývám, to je osobní založení a on už ví, že to satan, ale že ho potřebuje. My to relativní zlo také potřebujeme. Takže daleko dokonalejší odpověď by byla, potřebuješ to, co odpovídá tvé osobnosti, tvým nedostatkům a tvým přednostem. Ty, co potřebuješ, ten poměr k Bohu si vytvářet tak, aby se co největší část tvé osobnosti zaujala už tím tvým poměrem. Protože nakonec se musí zaujmout celá bytost tvoje, aby jsi vůbec tomu Bohu došel. Kdyby maličko zůstalo stranou, tak nedojdeš. Držíš se tím drápečkem za něco opačného, než je Bůh. Čili takhle by se to mělo říct, ano? Je to pravda, co říkáš. Ale odpověď není tak snadná a já jsem nevyčerpal tím, co jsem dosud řekl. Nýbrž měl bych tomu dodat. Je taky cesta neosobní. Například Grane napsal takovou cestu. Neosobní život, ano? Když to přečtete, budete tím nadšeni. Já jsem byl nadšen do té doby, než jsem se dověděl, že jak to napsal, tak se takhle se zvrhl, že všechno odvolal a stal se nevěrcem. A náleželo mu to, protože život je vším možným, než něčím neosobním. A když ho člověk zredukuje na neosobní život, tak nepochopil, proč tady vůbec jsme. A že to spáchal, tuto nevěru, všechno odvolal a proklel ten svůj spis, tak bylo to sice trošku prudké, mohl si to odpustit, protože mnoha lidem to svítí bezvadně. No ale mnoho lidí to se zmátne, protože přestanou mít ten kladný poměr k tomuto životu, který se skládá konkrétně z relativního dobra a relativního zla. A není absolutní, není abstraktní, není neosobní. No. Pamatujte, že já se Graného nějak také těžce, nerad se ho takhle dotýkám, protože Grané byl mě světlem, když jsem to četl. No a tak byl mě světlem třeba vůdce, který odpoutává duši od Molinose, Miguele. Teprve jsem se dověděl, jaký to byl pustlík, ne? A on tu leto měl z dost vysoké extaze, toto díl bral z dost vysoké extaze, kde už se nic nedělá. Takže on mohl říct, to nejlepší je nic nedělat. Ale no to v té extazi ano, ale mimo ní, když nemá tuto sílu extáze vědomí, že tím propadajícím žákem, potom nefunguje. A on se zvrhal, chudák. Takže mu to přišli a uvěznili ho. A byl osvobozen jenom smrtí od potupný. No tak od té potupy. No. Takže já ten klep znám, ale málo kdo ho zná. Připravený žák. A to byl bon vivant. Ano. Boháč. No a vedle toho, že uznával Sokrata, uznával taky ten život žitý v opravdu bohaté rodině tak, že ta rodina měla 30 tisíc otroků přibližně a ono mu to nevadilo, no, tak to tedy byl tupec pořádný. Ale vadilo mu, že jeho mistr umřel takhle disciplinovaný, když on té disciplíny neměl ani zanehet. Tak toto musel vynechat. A protože byl výtečný myslitel, tak to tam uvedl všechno možné, aby obhájil ten svůj způsob života a ne Sokrata, toho neobhájil. A ono mu bohužel tolik od Sokrata nešlo jako nějakého pana Platona. To mě mrzí tedy. Takže obrana Sokratova, to je vzor, jak se to psát nemá. No a považuje se to v literatuře evropské za základní dílo Sokratovo. Svědectví o Sokratovi. No, jestli to není. Molinos. A to byl pořádný zvrhlík. A napsal to líp než Platon, a napsal to líp než tokoliv jiný. No, to byl hrozný zvrhlík. Jenže on měl dost dlouhý život.